halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VO si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 iyo weliba heerarka efemyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa 4:22 bisha May sanadka 2014 idaacaddan waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
oo marka la sii geeyo daayo
kaas wuxuu ahaa wasiirka beeraha ee Soomaaliya Cabdi Axmed Baafo oo aanu ka wareysanay muus Soomaaliya laga dhoofiyo.
Ujeedada ay ka leedahay horumarkeeda iyo waxa uga qorshaysan iyo sida ay u taageeri lahaayeen qorshahaas oo ku saraysan qorshaha horumarinta.
Waa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo ka waramaya kulan maanta ay la yeesheen wakiilo ka socda beesha caalamka.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa ka digay in Mareykanka uu dalka Ruushka ku soo rogi doono cunaqabateyno adag haddii uu faragashado doorashada dalka Ukraine ee dhacaysa bishan 25-keeda. Arbacadii maanta ayaa Biden oo la hadlayay madaxweynaha Romania Traian Băsescu uu sheegay in Ruushka lagu soo rogayo cunaqabateyn ka qaraweyntii hore. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa waxa uu booqasho ku tagay magaalada Bucharest talaadadii shalay, isagoo markaasi u jooga xoojinta xiriirka NATO iyo Mareykanka. Waxa uu cambaareeyey qabsasho Ruushka ee gobolka Crimea, isagoo sheegay in xuduudaha Yurub aysan bedelaynin liishaanka qorigu. Taageerayaasha Ruushka ee gooni goosadka ayaa gacanta weli ku haya gobollada bariga dalkaasi ee Ukraine.
Warbaahinta Shiinaha ayaa sheegtay in dalalka Shiinaha iyo Ruushka ay gaareen heshiis muddo dheer la sugayay oo bilyanno dollar ku kacaya oo gaaska dabiiciga ah. Ma jiraan faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay heshiiskana dhexmaray labada shirkadood ee gaaska ay leeyihiin labada dal ee Gazprom iyo shirkadda shidaalka ee dalka Shiinaha. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ayaa sheegtay in heshiiska lagu saxiixay Shanghai, halkaasoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uga qaybgalayo kulan goboleed. Waxaa talaadadii shalay ahayd oo Putin la kulmay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, laakiin saraakiil ayaa sheegtay in uu jiro is-afgarawaah dhinaca asaarta saliidda ah. Dalka Shiinaha ayaa la filayaa in uu 30 sannadood ee soo socda heshiiskaasi Ruushiya uga helo gaas dabiici ah, kaasoo ay muddo 10 sannadood labada dalba ka xaalayeen. Dadka arrimahan falanqeeyaha ayaa saadaalinaya in heshiiska uu dhammaystirmi doono iyadoo Ruushka ay raadinayso cid ay gaaska iibiso oo ka baxsan dalalka Yurub oo ay isbahaystaan Mareykanka oo cunqabateyno ku soo rogay Ruushka kadib markii uu qabsaday gacanka Crimea. Dalka Shiinaha ayaa ku jira baadigoob ah sidii uu uga gudbi lahaa ku tiirsanaantiisa dhinaca dhuxusha si uu u xoojiyo dhaqaalihiisa.
Militariga dalka Pakistan ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka lagu dilay ugu yaraan 60 dagaalyahan oo ku sugan gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi Pakistan. Militariga ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay in argagixiso waaweyn oo ay ku jiraan hogaamiyaal iyo ajaanib ay ka mid ahaayeen kuwa la dilay weerarkii ka dhacay gobolka Waziristan. Warbixinta militariga ayaa lagu sheegay in 30 dagaalyahan oo kale la dhaawacay, hub iyo saanad kalena la burburiyey. Wariye ka tirsan idaacadda VOA ayaa sheegay in militarigu uu bartilmaameedsaday Mir Cali iyo Miran Shah oo ah laba goobood u dhow xuduudda dalka Afghanistan.
Saraakiil Nigerian ayaa sheegay in meydadka 118 qof laga helay goobtii ay ka dhaceen labadii qarax ee baabuur ee magaalada Jos ee dalka Nigeria. Qaraxyadaasi oo lala beegtay shalay suuq weyn oo dadku ay ka adeegtaan ayaa burburiyey dhismooyin dhowr ah, isla markaana dab xoog leh dhaliyay. Saraakiisha ayaa sheegay in ay filayaan in ay helaan meedad kale. Madaxweynaha dalkaasi Nigeria Goodluck Jonathan ayaa ku tilmaamay qaraxyadaasi falal shaydaan iyo cadowtinimo. Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadaasi, hase ahaatee waxaa lagu tuhunsan yahay kooxda Boko Haram.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaa maanta ka dhacay shir ay soo qabanqaabiyeen amaba ay ka soo qayb galeen maamulka iyo wakiilla ka socda beesha caalamka. Shirkaasi waxaa lagaga hadlayay iskaashiga labada dhinac iyo sidii Puntland looga gacan siin lahaa qorshaheeda shanta sano ee soo socda. Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe.
Shirkan oo si wada jir ah uga wada qayb galeen madaxda Puntland iyo wafood ka socota beesha caalamka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii Puntland gacan looga siin lahaa dhinacyada ay u baahan tahay in laga horumariyo. Shirka oo saxaafadda ay barnaanka ka joogtay ayaa gabagabadiisi waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwaale Maxamed Cali Gaas iyo safiirka midowga Yurub arrimaha Soomaaliya Mitchell Chalafon. Madaxweynaha Puntland Cabdiwaale Gaas ayaa tilmaamay in shirkii maanta Garoowe ka dhacay uu ahaa mid ahamiyad weyn ugu fadhiya Puntland, gaar ahaan qorshayaasheeda shanta sano ay soo socota.
Waxaan aad u faraxsanahay maanta in beesha caalamka dhammaanteed intii qaabilsanayd Soomaaliya ay maanta noo yimaadeen, ay ku jiraan ambaasadoradii muhiimka ahaa dhammaantood iyo hay'adaha caalamiga ah sida jaamacadda qurmaha ka dhexaysa iyo bangiga adduunka iyo wafdi ka socda IGAD iyo AU, inay maanta aan isugu nimaadno Garoowe laga hadlo Puntland, ujeedada ay ka leedahay horumarkeeda iyo waxa uga qorshaysan iyo sida ay u taageeri lahaayeen qorshahaas oo ku saraysan qorshaha horumarinta Puntland ee shanta sano ee soo socota.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in Puntland lala qaatay in lagu taageero qorshaheeda iyo baahiyaheeda ay soo hordhigtay beesha caalamka.
Beesha caalamku waxay noo cadeeyeen maanta inay diyaar u yihiin inay Puntland ku taageeraan horumarkeeda, inay Puntland ku tixgeliyaan waxa iyadu ay qorshaysatay in iyada lagu taageero, aysan noqon wax iyada loo yeeriyo inay qabsato. Taasa ugu muhiimsanayd ay aan tusno baahida aan qabno iyo ujeedada aan ka leenahay horumarka dalkeenna iyo waxa aan higsanayno. Arrintaasi way nagu taageereen, waana ay ku mahadsan yihiin sida ay u soo dhaweeyeen. Tani waa bilowgii weeye. Waxaan rajaynayaa in shirar dambe aan isugu soo laaban doono ama wadan wadan ha noqoto ama iyaga guud ahaan ha noqotee lagana qayb galo. Waxaa kaloo lagaga hadlay arrintan barnaamijka New Deal-ka oo ay ku soo qaadeen iyagu, anana aan sheegnay annagu inaan kama soo horjeedo New Deal-ka, laakiin wixii aan qabno oo ku saabsan arrinta iyada ahi inaan iyagana u sheegno kalana munaqashoonno. Wixii ka khaldanna aan u tilmaanno, wixii annagana anfacayahana aan u sheegno.
Safiirka midowga Yurub arrimaha Soomaaliya Mitchell Chalafon oo ku hadlay afka deeqbixiyaasha shirka ka hadashay ayaa sheegay in kulankii maanta uu ahaa mid Puntland u siinaysa fursad lagu caawiyo iyadoo tixgelin la siin doono baahiyaheeda Puntland.
Today's discussions were excellent, they were constructive, they were frank. We had a very open exchange of views. It was an opportunity for the president and the Puntland government to present their immediate priorities.
Maanta waxaan yeelanay wada hadallo wax ku oola oo furan oo aragtiyo aan isku weydaarsanay. Waxay ahayd fursad ay madaxweynaha iyo xukuumadda Puntland ku soo bandhigeen waxyaabaha mudnaanta koowaad leh ee labada sano ee soo socda si hoosta looga xariiqo in lagu daro barnaamijka higsashada cusub. Waxaan kaloo eegnay sida Puntland iyo dhammaan maamulada Soomaaliya codkooda looga maqli lahaa fagaarayaasha lagaga doodayo hannaanka higsashada cusub. Waxay la socda saraakiil ka socda IGAD, qaramada midoobay iyo midowga Yurub oo doonaya inay xoojiyaan joogistooda Puntland. Waxaan kaloo ka hadalnay hirgelinta dimuqraadiyadda. Guud ahaan waxaa jirtay ka go'naan ay muujiyeen dhammaan hay'adaha ay Puntland wada shaqaynta leeyihiin si ay u taageeraan waxyaabaha mudnaanta u leh maamulka Puntland. Bangiga Adduunka iyo Qaramada Midoobay way soo bandhigeen qorshayaashooda. Waxaan dhiirigelinaynaa wada shaqaynta Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaanan ku faraxsanahay in xubno ka socda dowladda federaalka ay halkan maanta nala joogaan. Marka maanta waa bilow cusub oo la xiriirta wada shaqaynta annaga iyo Puntland.
Shirkii maanta ee Garoowe ayaa waxaa goobjoog ka ahaa laba wasiir oo ka socday dowladda federaalka, sida wasiirka qorsheynta iyo wasiirka waxbarashada. Waxaana Puntland ay sheegtay inay wakiil uga ahaayeen madaxdaasi shirka dowladda federaalka Soomaaliya.
Wafdigaas imaanayay ka mid ahaayeen, laakiin annaga wax wadahadal gaar ah oo halkan ku yeelanay meel kale ku yeelanay ma jirto. Wafdigaas imaanayay bay ka mid ahaayeen, waxayna matalayeen dowladda federaalka, ayay fadhiga u matalay.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA Garoowe.
Si wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale idin leenahay. Waana 22 bisha May sanadka 2014. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in beeraley Soomaaliyeed ay mooskii ugu badnaa muddo 10 ah ay ka dhoofiyeen dekedda Muqdisho. Mooskan oo cadadkiisu u dhan yahay 78 ayaa laga soo gooyay beeraha ku yaalla gobollada Shabeellooyinka. Wasiirka beeraha ee Soomaaliya Cabdi Axmed Maxamed Baafo ayaa V O A u sheegay in mooskan uu yahay mid tijaabo ah oo lagu sahminayo suuqyada Khaliijka. Cabdicasiis Xuseen ayaa haddaba wasiirka ka wareystay mooskan shalay laga dhoofiyey dekedda Muqdisho.
Beeraley mooska beerta oo sameystay shirkad Fruitson la yidhaahdo ayaa waxa ay madireen tiradii ugu badnayd 10 ah. Waxay direen 6 container oo marka la sigeejeeyo ilaayo 78 tan ah oo qiyaastii 6,200 oo kartoon ah. Waxaana loo wadaa 2 meelood. Meesha ugu weyn waa Kuwait, dhinacan meesha kalena waa Dubai. Mooskan waa moos tijaale ah oo la rabo in lagu sahmiyo sida looga iibin karo suuqa Khaliijka, looga iibin karo kutalagalkana waxa uu yahay marka ogolaashahaasi la helo bartaan macaamilkan lala sameeyo in mooska uu noqon doono mid beeraleydatan ay sii kordhiso beeristiisa iyo ka ganacsigiisa.
Waa tahay, waxaad tiri marka mooskan waa tijaabo, intee in legbo ayaa la filaya marka inuu ku gaaro wadamada uu ku socday Khaliijka? Sideyna noqonaysaa tayada markuu dhulkaasi tago?
Nooc ahaan mooska waa noocii hore oo Soomaaliya lagu yaqiinay oo qayrisa ay aada u sarreysay. Saasafadiina hadda way isbedeshay. Mooska hadda la dhoofinayo waxaa lagu dhoofinayaa container oo qaboojiye leh, lagu habaynayo mid suura geliya inaan waxba ka hallaabin ilaa meesha laga geeyo. Waxaanay baarkaasi uu ku dhammaanaya muddo 6 ah. Kaarkan hadda loo diray waa kaar sugaya in mirihii oo tayadooda aada u fiican tahay in la gaarsiiyo suuqa la gaarsiiyo.
Waa tahay, marka beeraleydan iyo shirkadahan isku tagay ee mooskan dhoofinay, ma iyaga soo sahamiyey dhulkan tijaab ahaan loo geynayo mooska, oo shirkada halkaasi jooga ayay xiriir la soo sameysteen si mooska Soomaalida meesha loo geeyo?
Waxaa shirkadan hadda ka tirsan ururka weyn ee Shabeellooyinka, waxaa la yiraahdaa Fruitson baa la yiraahdaa. Waxaa la aasaasay November sanadkii 2012. ilaa iyo haddana waxay dadaal ugu jireen inay iyaga isurursadaan oo ay raadiyaan suuq raadiyaan. Dhowr jeer ayay dadbigsadeen oo ayagoo isugu raadinaya suuqa dibadda u raadinaya. Waana meelaha xiriirka kasoo sameeyeen.
Marka mooskan xagee laga keenay gobollada Soomaaliya, gobolladuu ka baxay?
Midkan hadda la diray waxaa laga keenay Shabeelle Hoose, laga keenay beeraleydan Shabeelle Food Association kala baxay ama ururka khudaarta ee Shabeelle. Waxa ay ku baahsan yihiin Olcad, Afgooye, Awdhegle, Kanaale, intaas oo dhan waa kuwada jiraa.
Marka mooskan marka dekedda laga dhoofinayo, wax canshuur oo laga qaadaya miyaa jira?
Aha, haddeesan waxaa jira canshuur baa laga qaadaa oo hadda dib la bilaabay. Waxaana aan ku dadaalaynaa in dowlad ahaan codka ay noo keeneen. Haddeesan waxaa lagu hayaa fiiro lagu hayaa in si loo dhiirageliyo dosiskaasi loo dhiirageliyo in muddo kooban cashiir dhaaf lagu soo dhaweeyo ayay dalbadeen. Iyagiina waxaa lagu hayaa haddeesaan eegista lagu hayaa, waxaana jeelinaa inay taasi ay goor loo dhamaato diyaad aad aan ka siita.
Waa tahay soomaaliya kolley wasiir, sidaan la socono waxaa lagu yaqaanay dhoofinta mooska oo caan bay ku ahayd, haatan waqtigan maxaad ku qiimeyn kartaa wax soo saarka dhinaca mooska ee beeraha soomaaliya?
Wallaahi saabta aad xusuusato, berigii soomaaliya ay dhoofin jirtay mooska oo ay haysatay suuqa carabaha iyo yurub, waxaa jiray shirkad aad u xoog badan oo soomaalida ayay ku wadi jireen, dadaalkeeda ku wadi jireen, waxaana aad u habaysnaa maxaa tiraahdaa maalgashiga iyo guud ahaan infrastructure-ka, guud ahaan jidadkii iyo sentaradii iyo kulli way wada habaysnaayeen, bacrintii la siinaayey, amaahdii la siinaayey, intaas badan maanta way maqantaa. Beeraleyda tan waxaay muujiyeen dadaal bay muujiyeen, dad carruurtaday iyagoo maxaa tiraahdaa xaalada tan aada u qallasan ku dhex nool oo xagga amniga ka xun oo xagga jidadkii ka xun oo aan tiraahdaa wax walbaba kanaaladii biyaha lagu cabaya ka xun yihiin, bacrintii aan la heli karin oo si degdega loo heli karin, si fog aan loo heli karin, dadaalkooda ayaa waxa ay ku suurageliyeen ilaa iyo haddana shirkadaana kaleto iyo associationka ku jirto ilaa iyo 600 hektar bahadda u beeran. Waxaa kaloo jira ganacsato iyo beeraley isu tagay oo iyagana dadaal weyn ka muujiyey dhinaca dhoofinta sisinta. Waxaa kaloo jira kuwa liinta qalalan maxaa kuraxdaa dhoofiya.
Waa tahay booskan wasiir, su-aashay igu dambeysa, marka la dhoofinayo ma waxaa jira dhakhaatiir oo mooskan intaan la dhoofin eega oo qiimeeya caafimaadkiisa?
Run ahaantii waxaa jira, weli waxaa nool dadkii maxaa tiraahdaa farsamada gacanta ku hayn jiray, waxyaaba badanna haddaan weli way naga maqan yihiin, laakiin intii hadda karaankeenaa shaqaalaha hadda jooga wixii ay kari karaan oo awooddooda ayaan ku garabsiinaa ganacsatada.
Cabdi Axmed Maxamed Baafo, wasiirka beeraha ee Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu warramayay Cabdicasiis Xuseen oo Washington jooga.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay qaraxyada iyo weerarada gaadmada ah oo ay fuliyaan xubnaha ururka Al-Shabaab. Ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa AMISOM, waa ayaa dhankooda dadaal ugu jira sidii ay u yareyn lahaayeen weeraradaasi oo dib u dhac weyn ku keenay adeegyadii bulshada. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta saddexaad ee barnaamijyo taxana, oonu ku eegayno amniga caasimada. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o eda Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii aan kaga hadlaynay amniga Muqdisho qaybtiisa saddexaad. Shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa soo maray heerar kala duwan oo amni xilliyadii lasoo dhaafay kadib markii ay ku barakaceen dagaaladii kal hore ka dhacay magaalada Muqdisho, taas oo saameysay xaafadaha kala duwan ee Muqdisho. dadka Muqdisho oo 2 sano ka hor ku soo laabtay deegaanadii ay ka barakaceen ayaa intooda badan ah dad muruqmaala oo la dagaalama nolol maalmeedka, balse intaasi waxaa u sii dheer in weli ay jirto cabsi ay qabaan shacabka Muqdisho oo ku aadan amnigooda. taana waxaa dareemaysaa marka aad la hadasho inta badan shacabka oo aan ogoleyn in dhawaqooda la maqlo, balse qaar ka mida dadkani oo aan la hadlay ayaa ii sheegay in amniga xaggiisa sidii hore uu yara dhaamo, laakiin weli ay jiraan cabsi la xiriirta dhinaca amniga. shacabka Muqdisho qaar ka mida oo v o eda la hadashay ayaa ka hadlaya dareenkooda amni iyo xaafadaha ay ku sugan yihiin sida xaaladdu ay tahay.
Maray macalin Xasan.
Maryan, ka waran degmadan Shibis, bal xagga ammaanka ka waran?
Aad iyo aad ay wanaagsan tahay, sida horena waa laga fiican yahay, wax isku dhowna ma aha.
Maxaa isbedelay?
Wax badanaa isbedelay.
Haye.
Waayo markii hore macnaha ammaan daraha jiri jirtay, hadda laakiin wax ammaan daraha ma jiraan, degmada laga dacwooda, wax isbedel aad iyo aad weynaa ka dhacay.
degmada maadaama isbeddel aad ka tilmaamayso dhinaca amniga maxaa keenay
nabadda keentay ee dawladda
marka maxaafaduhu may ka jiraan ciidan gaar ah oo madani iyo xaafadaha gaar ah ay u leeyihiin oo ilaashada
ma jiraan laakiin waagi hore way jiraan hoggaamiye kooxad kumko jiray laakiin saad waxa soo dhan way dhamaaday ciidan dawladeed ajiro
magacaygu waa Cabdiraxmaan aan ku magac dheer fargeeyay aan anigu waxaan deganaa suuqa xoolaha anaga dhacdo ajeeb oo la yaab leh haysto dhacdadaas oo ah in habeenkii dad ay noo taliyaan maalinkii dad ay noo taliyaan sida dawladda maalintii weyno ag joogan si walba ama qof walba wuxuu leeyahay dadkaas aad jirta habeenkiina waxaan la joogo shabaab iyagina ma habeenkii waxaan leeyihiin ciidanka dawladda ka tirsantiin waxa tihiin dad la soo adeegsaday shabaab markii saasay leeyin dawladdiina maalintii saasay leedahay runtii aad iyo aad aan dhibaato u qabnaa
marka amniga ka waran marka
wallahi hadii amni lay amni hadii la yiraahdo meesha amni ma wiyaalaba hadii maalintii qol ay ku haysato habeenkiina qol ay ku haysato meesha waxaad ku deganaata ma wiyaalin anaga hadii dhaadeegan ku degana ma wiyi iyo meel aanan laanay ma wiyi ila ma aha in amni halkan ka jiro
Sacdi Cismaan Axmed
ay Sacdi degmada Shibis xaafadda ka degan
waxaan deganaa Ceelboole
ay ka waran xaqi amaanka deegaanka
wallahi aadi aadi boqolkiiba boqol aad u fiican yahay amaanka Shibis
maxaa fiicnay
wallaa duhan helna ciidamada booliska nabad sugida waxaan gaarnaa ilaa kooda ilaa 7 fiidnimo wasa xilligan doono hadaan doono 8 saaxiibnimo xafadeena banaayada asaga jeekaysana aad u amaan ku fiican
aan waxaa degmada Shibis in badan laga sheegi jiray amaan darro dilal baa laga sheegi jiray ka waran hadda ma ka jiraan qalqal dhinaca amniga
maya waxba qalqal ma jiraan hadda aniga waxaan ku dhashay Shibis waxaan jiraa 26 sano amaan xuma fara badan way jiri jirtay laakiin hadda waxa ma dareen ma jiraa xilligan doonaa soconaa xilligan doonaa adeegna aad oo aad boqolkiiba boqol amaanka aad uu isku bedelay
maxamed ismaaciil haaji sabri
bal ka waran dhinaca amniga ee xaafadaha deegaankan
waa boqolkiiba boqol waa okay waa okay waa fiican
aan ciidamo gaar ah oo xaafaduhu leeyihiin oo dhinaca amniga ka shaqeeyay miyaa jira mise guud ahaan amniga ciidanka dawladda ayaa u xilsaar
waa jiraan ciyaal xafadeed oo askar oo boolis ah iyo kuwo kale oo dawladda u shaqeeyo waa kulli waa qaalin ka qaataan xagga amniga ha
marka qaabkee marka amniga loo sugaaho xaafadaha xilliyada habeenkii oo kale ama maalintii oo kale maxaa farqiga u dhexeeya
waxaa u dhexeeya habeenkii roondooyin ayaa wareego oo shaqeeyo oo seexan laakiin maalintiina waa shaqeeyaan habeen iyo maalin waa shaqeeyaan
marka amniga waayadii hore sida uu ahaa iyo hadda ka war markaas barbar dhigto
maay waayadii hore iyo hadda waxyaabo badan boqolkiiba boqol hadduu fiicanyahay
sidoo kale waxaa dhowaan isbeddel lagu sameeyay degmooyinka Muqdisho kadib markii maamulka guud ee gobolka uu sameeyay isbeddelkaas Cabdiqaadir Cali Kulane waa gudoomiyaha cusub ee degmada Hodan wuxuuna ka mid yahay dhalinyarada dhawaan loo magacaabay degmooyinka kala duwan ee Muqdisho wuxuuna ka hadlay qaabka amni ee ku aadan degmada uu mas'uulka ka yahay ee deegaanka Hodan ee magaalada Muqdisho
xagga amniga degmada Hodan degmada aad u ballaaran oo ay xuduudaheedana ay badan yihiin ilaa 5 degmo gobolka Banaadir iyo shabeelada hoose xuduud leedahay marka degmadu baaxad weyn waayay amnigeeda ilaa hadda waxay ku jirtaa degmooyinka ugu horeeya xagga amniga ugu fiican magaalada Muqdisho Maasha Allah alxamdulillah amniga waxa way si guud oo wanaagsan yahay degmada Hodan marka waxyaabaha rabnaa inaan ka qabanno amniga si uu sii xoojin lahaan una sii horumarin lahaan waxaa aad ugu dadaalaynaa inaan sameyno isdhexgal dhow maamulka degmada iyo ciidamada ka howlgala degmada booliska nabsugada iyo dadweynaha si wada jira inay uga qayb qaataan isku xirkoodana aad u soo dhaweyno hadda maanta waxaa soo furay seminaar ay ka qayb galayeen 10 askari booliisa iyo dadweynaha degmada Hodan qaybaha kala duwan ayagoo ka wada hadlayay caqabadaha ay dadweynaha ku qabaan booliska iyo booliska caqabadaha ka qabaan ay ku qabaan dadweynaha iyo si loo xalin karo la soo xiri karana si dhow booliski iyo nabad sugidda deegaanka ka shaqeynaya iyo dadweynaha
marka wada shaqaynta marka xagga maamulka oo kale iyo ciidanka amniga iyo shicabka oo kale dhinaca wada shaqaynta ka waran oo ku aadan xagga amniga
wallahi culaysadu iska jireen markii hore laakiin hadda waxaan ku dadaalaynaa in oo caqabadaas ay meesha ka baxdo oo wada shaqeyn dhow ay wada yeeshaan booliiskii nabad sugidii iyo maamulka degmada iyo dadweynihii wada shaqeynow. Taasoo aan ku dadaali doono wax badanna dadka aan ku dadaali doono dadka dadweynaha inaan ka dhex tusno maslaxadooda ku qancinno inay maslaxadooda ku jirto maamulka degmada markay ku qancaan kadibna ay si dhow ula shaqeeyaan degmadii iyo booliiskii iyo nabad sugidii.
Inkastoo maamulkana hadda maamulkaada uu yahay mid cusub, ma ku tala jirtaa in xagga amnigo kale oo dadweynaha shacabka oo deegaanka ku nool iyo nabasugidii iyo ciidankii booliiska kulli aad sida haddaba aad ii sheegtay in qaabkii u wada shaqeyn lahaayeen oo xagga amniga u wada shaqey,
maadaama aad dhahnay dhalinyaro ka timid bulshada dhexdeeda waay caqabadihii jiray hadda example oo kale aniga bulshada ka mid ah degmada Hodan calaaqo dhow iyo xiriir dhow lama lahayn maamulka degmada iyo marka culayskaas jiro waxa rabnaa inaan meesha ka baxno.
Dhegeystayaal, inta haynoo joogo barnaamijkii aan kaga hadlaynay amniga Muqdisho qaybtiisa saddexaad, waxaana maalinimada berri ah aad maqli doontaan qayb kale oo afraad. Inta aan barnaamijkaasi ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabaadin.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Xasan Culaad wariyaheena magaalada Muqdisho ee barnaamijkaasi isugu ka soo dubriday halkana ka soo jeedinayay. Haatanna waxaad ku nasataan heestan dabacsan.
Kushi sahanate Labada is la garanta Kushi sahanate Anna wahani gubayan karku hadi kaliso kuma goyn karaaye anna wahani gubayan garkugu hayadii wa hadi kaliso kuma goyn karaaye kapso markani raahdaba Uncle Gold the Rays.
VOA.
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal, waxaanu gudagelaynaa qaybtii kale ee barnaamijkeenna caawa. Waxaana idinku soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin warbixin ku saabsan dalka Indiya, barnaamijkii caafimaadkii qoyska, iyo doodii gaabnayd. Marka hore, sawirkii caalamka oo kooban. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Joe Biden ayaa ka digay in Maraykanku dalka Ruushka ku soo rogi doono cunaqabatayn adag haddii uu faragashado doorashada Ukraine ee dhacaysa bishan May 25-keeda. Arbacadii maanteed ayaa Biden oo la hadlayay madaxweynaha Romania Traian Băsescu uu sheegay in Ruushka lagu soo rogayo cunaqabatayn ka qaraweyn tii hore. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka waxa uu booqasho ku tagay magaalada Bukharest talaadadii shalay, isagoo markaasi u jooga halkaasi xoojinta xiriirka NATO iyo Maraykanka.
Warbaahinta Shiinaha ayaa sheegtay in dalalka Shiinaha iyo Raashiya ay gaareen heshiis muddo dheer la sugayay oo balaayino doolar ku kacaya oo gaaska dabiiciga. Ma jiraan faahfaahin dheeraad ah oo kasoo baxayay heshiiskan dhexmaray labada shirkadood ee gaaska ay leeyihiin labada dal ee la kala yiraahda Gazprom iyo shirkadda shidaalka ee dalka Shiinaha. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ayaa sheegtay in heshiiska lagu saxiixay Shanghai, halkaasoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uga qayb galayo kulan goboleed. Waxaa talaadadii shalay ahayd oo Putin la kulmay madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping, laakiin saraakiil ayaa sheegtay inuu jiro is-afgarawaa dhinaca asaarta saliidda ah.
Militariga dalka Pakistan ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka lagu dilay ugu yaraan 6 dagaalyahan, kuwaasoo ku sugan gobolka waqooyi galbeed ee Pakistan. Militariga ayaa hadal soo saaray ku sheegay in argagixiso waaweyn oo ay ku jiraan hogaamiyaal iyo ajaanib ay ka mid ahaayeen kuwii la dilay weerar ka dhacay gobolka Waziristan. Warbixinta militariga ayaa sidoo kale lagu sheegay in 30 dagaalyahan oo kale la dhaawacay, hub iyo saanad kalena la burburiyey.
Saraakiil Nigerian ah ayaa sheegtay in meydka 118 qof laga helay goobtii ay ka dhaceen labadii qarax ee baabuur ee magaalada Jos ee dalka Nigeria. Qaraxyadaasi oo lala beegsaday shalay suuq weyn oo dadku ay ka adeegtaan ayaa burburiyey dhismooyin dhowr ah, islamarkaana dab xoog leh dhaliyey. Saraakiisha ayaa sheegay in ay filayaan in ay helaan meydad kale. Madaxweynaha dalkaasi Nigeria Goodluck Jonathan ayaa ku tilmaamay qaraxyadaasi falal shaydaan iyo cadowtinimo. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi, hase ahaatee waxaa lagu tuhunsan yahay inay geysteen kooxda Boko Haram.
Halkaad wararkaasi kala socoteenna waa VOA Washington. Hogaamiyaha xisbiga Bharatiya Janata, Mr. Narendra Modi, ayaa 26-ka bishan la filayaa in loo dhaariyo xilka ra'iisul wasaaranimo ee dalka Hindiya. Maalintii talaadada ayaa laga codsaday inuu soo dhiso xukuumad cusub kadib guushii weyneed ee xisbigiisu ka gaadhay doorashada guud ee dalkaasi Hindiya. Anjata Bisraja ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada New Delhi. Sahra Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobaysa.
Casuumaadda uga timid madaxweynaha talada ah ayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Indiya Narendra Modi ee ah inuu soo dhiso dowladdiisa waxa ay timid maalmo un kadib markii xisbiga BJP ee isagu uu ka mid yahay uu kharqiyay dhammaanba kuraasti baarlamaanka ee dalkaasi. Kulankii talaadadii shalay ahayd ka dhacay caasimadda dalka Indiya waxa uu ahaa mid dareen gaara u xambaarsan Mr. Modi oo ku soo koray nolol iska hooseysa, haatanna hantiyay xafiiska ugu sarreeya ee dalka Indiya. Mas-uulkan 63 jirka ah waxa isaga oo dhunkanaya hoosna u foorara uu soo galay aqalka baarlamaanka isagoo celcelinaya ilinta ka qubanaysa ayaa waxa uu mahadceliyay xisbigiisa, wuxuuna u sheegay sharci dejiyayaasha dalkiisa in bini aadamka iyaga oo wada jira ay soo celin karaan dimuqraadiyadda iyo kalsoonida. Waxa uuna yiri
Bharatiya Janata Party ko sampurna bahumat dene ka matlab hota hai logon ne आशा और विश्वास के लिए मतदान किया है
guusha baaxadda weyn ee xisbigan waxa ay muujinaysaa inay tahay helitaanka rajada iyo kalsoonida. Mr. Modi waxa uu qeexay in qarankiisu uu horey u tilaabsaday isagoo la hadlay xubnaha xisbigiisana waxa uu kula dardaarmay inay u hubeeyaan naftooda qaranka waxa uuna ugu magac daray qarnigan qarnigii mas'uuliyadda
mana kaha ye sarkaar gariibon ko samarpit hai
Mr. Modi ayaa waxa kale oo wacad ku maray inuu ka shaqeynayo inuu hormariyo taageerada dadka danyarta ah dhalinyarada iyo sidoo kale haweenka wadankiisa waxaa lagu wadaa in loo dhaariyo masuulkan xafiiska maalinta isniinta ay fooda nagu soo haysa isaga iyo xubno kale oo ka mid noqonaya golahiisa wasiirada shirka xisbiga BJP ee baarlamaanka maanta kadib guushii xisbigan waxay ahayd reyn xisbigani markii ugu horeysay ay ku guuleysteen aqlabiyada baarlamaanka dalkaasi Hindiya kuwaasoo buux dhaafshay kuraasta baarlamaanka kala bar awoodii aqalka hoose madaxa xisbigaasi BJP Ranjith Singh ayaa ku tilmaamay guushan mid ay hantiyeen
ab bharat ki rajneet भारतीय जनता पार्टी वर्सेज आदर्श हो गई है यह भी हम सबके लिए एक बहुत ही बड़े गौरव की बात है
हिजबी के पीछे पी वहा उ हेलय इंत बदन कुरास्त सिके बदलन दौलती वदाग अहद ए दल का कसो तलिनेसे शन ए लवातन की सने उगु दंबेसे laakiinse waxaa jira walwal ka ah in dawladdan danba ay soo jiri doonin mucaaradad weyn oo ka soo horjeeda oo ka mid noqoto aqalka hoose ee baarlamaanka dalka kadib markii ay meesha ka saareen awoodda xisbiga talada haye ee Congress Party xisbiga Congress Party ee talada dalkaasi majraha u soo haye 10 sano ugu dambeysa ayaa waxa uu ku guuleystay 44 kuraasi baarlamaanka dalkaasi taasoo ka dhigaysa wax ka yar 110 tiradii la doonayo inay ku soo galaan baarlamaanka kasoo inay guul dareysteen hoggaamiyasha xisbiga Congress ee talada soo haye hadana waxay iska casileen madaxdi sarsare ee xisbigaasi jagooyinka ay ka hayeen xisbigaasi dhaxdiisa si ay markaas u soo celiyaan kalsoonida xisbiga maalmihii dhawaan ee dhendayaasha siyaasadda ee dalkaasi India ayaa waxa kale oo ay su'aal ka keenayeen awoodi madaxi xisbigaasi Rahul Gandhi ee xilkaasi iska casilay kadib guul daradii soo wajahday xisbigiisa hormuudna uu ahaa ololahi muddo doorashada dalkaasi loogu soo jiray Gandhi waxa uu ka soo jeeda farci afraad ee siyaasadda qoyska Nehru Gandhi
Aad bay maatsantay Sahra Abdi Ahmed oo ino soo jeedinaysay warbixintii wariyaha VOA da Anjana Basriich ay ka soo dirtay magaalada New Delhi halka kala socoteen waa VOA Washington.
Hatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska oo magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdi Xakeen Maxamuud Shirwa.
Waxaan wareysan dhammaantii dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. Xarunta hooyada iyo dhallaanka ee loo yaqaan xanaanadu waa goob loogu talagalay in kor loogu qaado daryeelka hooyada iyo dhallaanka caafimaad ahaan iyo waliba jir ahaanba, iyadoo lagu siiyo talo iyo tusaale ku habboon hab nololeedkooda caadiga ah isla markaana ay kula socon karaan xaaladooda gaar ahaan waqtiga uurka iyo waliba korriinka ubadka. Ismahan Cabdullaahi Xuseen waa maamulaha xanaanada xawaadle ee magaalada Hargeysa, waxaana inoo sharaxaysaa ahmiyadda leedahay in xilliga uurka ay hooyadu ku xidnaato ama ay booqato xanaanada
hooyadu waa in MCH ku xidnaato way fiican tahay hooyeyn badan ba khatar kala marka hooyadu hadii ay xaaladeedu waxay noqon doonto Ilaahay baa og wa hooyo khatar ku jirta ayaa jirto qalin u baahan karta hooyo dhiigla aan khaas ku jirta hooyo maxay haytoolay nafaqada haysa jirta marka hooyada MCH ka hadii ay ku xidantahay waxyaabaha soo dhan waa laga hor tagi kara waana loo diyaarin karaa xataa dhalmadeedii habka u dhalisay wala si ogaan kara
si loola socdo xaaladda hooyada ayaa khubarada caafimaadku ay ku taliyaan in goobaha caafimaadka ay hooyadu soo booqato 4 jeer dhalmada ka hor isla markaana si mugla loo baarayo oo mar ahaan loo baahan yahay in sayigeedu soo raaco hadaba waa maxay xurka ama faa'iidada ku jirta in goobta caafimaadka ay timaado hooyadu xilli uu helinayo ninkeedu waa tan markale ismahan Cabdullaahi
waxa la yiraahdaa focusis antenatal care waxa muhiim ah 4 jeer marka ugu horeysaba in si in details ay inta mar wife oo xoogaa ay u eegato xaaladda hooyada iyadoo eegaysa madax ilaalo iyadoo si fiican usarkaraynaysa, iyadoo fiican examination ugu samaynaysa, iyadoo hooyada si fiican u dhegeysanaysa oo history fiican ama wareysi badan ka qaadaysa si ay u ogaato hooyada xaaladeeda. Kabacdina hooyadu markaa waxay u baahnayd stepska ay u baahnayd oo dhan ay raaciso, because qofka midwife waxaa laga rabaa inuu dee cilmigiisii ama commitancy-giisii uu leeyahay markuu serviceka u qabanayo hooyo uur leh. Marka waxa weeyaan hooyadaasi markaa 3-4 jeer mar waa ninkeedu soo raacaa, waayo hooyooyinka qaar baa waxay u baahan yihiin nafaqo darro abahaysa. Hooyada qaar markay nafaqo darrata dhaqaale inta badan dumarkiina Soomaalida ninkiiba ku xidhan yahay. Marka inuu ka caawin karo xagga financial waas, inuu ka caawin karo uu ka dhiirin gelin karo, inuu waqtiga cuntada hooyooyinka qaar baa cuntadaba iyagaan cilmaha ayaa odayga isku dhaafiya, in uu waxyaabo badan uu qaban karo ayaa muhiima. Xaaladda ilmaha gabadha iyo ilmahana ninku uu ogaada waa arrin muhiima.
Maalin kasta boqolaal hooyooyin ah ayaa dunida u dhinta xaalada caafimaad darro oo si fudud looga hortagi karo, iyagoo badankoodu ay ku nool yihiin wadamada soo koraya, gaar ahaan kuwa ku nool dhulka miyiga iyo weliba kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo. Booqashada iyo weliba ku xidhnaashiya goobaha hooyada iyo dhallaanka ee haweenku ayaa ah mid soo kordhaya marka la barbardhigo waqtiyadii hore oo aanay haweenku wax badan ka fahansanayn, waxaana tallaabadaas u muuqata mid hoos u dhigi karta dhimashada hooyada ee waqtiga uurka. Faadumo Xasan Cali waxay ka mid tahay hooyooyinka sida tooska ahaatan ugu xidhan goobaha hooyada iyo dhallaanka.
Ha, markii hore waxba kamaan aqoonin, laakiin markii aan la soo xiriiray taladii ay siiyeen iyo maaragtay sida ay u shaqeeyaan iyo habkii oo dhan waan bartay. Markii hore jaahilad baan ka ahaa. Markaan uu leeyahay 9 bilood ilaa inta ka dhalaya waan la socdaa. Intan caruur dhaliyay 6 caruur aan dhalo, kii u horreeyay maya 5 kalabahaga baan la xiriiri jiray.
Geesta kale, goobaha hooyada iyo dhallaanka ayaa xarumo si gaar ah loogula socdo xaaladda caruurta, iyadoo laga eego heerka korriinkooda, xaaladda nafaqadooda, iyo weliba sugnaanshaha caafimaadkooda iyo wixii xaalada ah ee lasoo darsa. Waa sida ay tilmaamayso mar kale Ismaan Cabdillaahi.
waxa kaloo MCH ku qabtaa wax la yidhaah garoon monitoring. Waxa weeye ilmaha xaaladiisa koritaankiisa ayaa lala socdaa, ilmahan siduu u koreeya, ilmahan meel may istaanga un korahaynba maxaa sababay. Markaa ilmaha waa la miisaamaa, waa la dherariyaa, waxa la soo saaraa cabirka ugu standardka normalka, waxa la eegaa markaa ilmahan macaadigiiba dariiqadii caadiga koritaanka ku jira ma hoos buu uga dhacay, miyuu taagan yahay, markaa maxanuun baa jira. Markaa hooyooyinkaasna ilmo kastana hooyadeeda xaaladda ilmaheeda marka la miisaamo haddii wax isbedelis yimaadaan hooyo wax lala ilmahaagu doorki hore miisaankiisu caynkoosaa maanta waxba iska bedela maxaa dhacay, hooyo miyuu xanuunsaday, ma cuntadii waqtigii abaab iska dib uga dhacay, ma cuntadii loogu talagalay ilmaha la siin jiray baana siin, wixii oo dhan baa la weydiiyaa.
Sida ay soo tilmaantay Ismaan Cabdillaahi, waxaa jira hooyooyin ay lasoo darsaan ubadkooga xaalada nafaqa darro hoos u dhigi kara korriinkooda, kuwaasoo haatana ku xidhan xarumaha hooyada iyo dhallaanka. Faadumo Axmed Maxamed waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ubadkooga nafaqa darradu haleeshay ee aan kula kulmay xanaanadan xawaadle.
Goobtan goob caafimaad xanuun yimid ilmahayga yar baa igu xidhan, isagoo liitaan keenay, waan la xidhiiray, waa la soo sheegay. Kabacdi waxaa la siiyay 3 xabaab iskuul ay ku caafimaaday jirkeeda iyo caafimaadkeeda ku soo noqday. Markaa waan siiyay maalintii xabad, waxay isku bedeshay markaan siiyay. Markii hore waan la dadaal meel kasta waan la maray, waxba caafimaadkeedii waxaan ku ka garan waayay kolba sharoobo kolba dawo. Markii dambe gabadhii ugu tirnaa xanaanada gee qolo waxaa joogtaa siisay ilmaha nafaqo darrada markaaba soo celisay. Kabacdi waan keenay maalintii ugu horreysay siiyay caafimaad baan uga dareemay. sidii baan ugu wadaa imika laba bilood ba qaatay da quruxdeedana wata dawo iyo lacagteedna kala raysana.
Xilliyada qaar ayay dhacdaa in waalidka qaarkii aanay ilmahooda tallaalka siinin amaba aanay si wacan ugu xidhnaanin goobaha hooyada iyo dhallaanka ah ee xanaanooyinka, kuwaasoo la tilmaamay inay halis u yihiin cudurrada faafa.
Hooyada aan ilmaheeda tallaalka siin ama xanaanada aan keen hooyada cudurro badan baa ku dhici kara. Waxaa ku dhici kara ilmaheeda xiiqda baa ku dhici karta, gowracatadi baa ku dhici karta, waxaa ku dhici kara misliste oo jadeecadaya booliyadii baa ku dhici karta. Marka waxaa muhiima hooyadu ilmaheeda inay keento xanaanada tallaalka markay siinaysan inay ka kala goysa maaha. Talaalku iskajool buu leeyahay, timetable buu leeyahay, loogu talagalay maanta markay qaadato ay bentada qaadato oo 5 wax iskugu jirta 4 wiik kabacdi waa inay timaada. Hooyadu markay 6 wiik ilmaheedu jiro hadday talaalka timaado, 10 wiik markuu ilmaheedu jirana waa inay kii 2 qaadata, 4-10 wiik markuu jirana kii 3 qaadata, 9 bilood markuu jirana kii 7 qaadata. BCG-du waa marka ilmuhu dhashaba iyo OB-ga la siiyo. Marka hooyadu inay fahanto weeyaan haddii kala hadhowto la ilmaha haddii xanuun badan baa ku dhici kara.
Gudahan dhegeystayaal, waxaynu intaasi ku soo koobaynaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska oo markale idinka imanaya magaalada Hargeysa. Tan iyo tan barnaamijka midnimada isugu iman doono, waxaan dhinacayga idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska. halkaad kala socoteen waa VOA Washington. Haatanna waa barnaamijkii dooda gaaban, waxaynoo haysaa Saara Cabdi Axmed.
wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada dooda gaaban. Waayadan kooxda Al-Shabaab waxa ay beddeleen khidadoodii qaraxyada dhulka, waxaana soo badanaya falalka qaraxyada dilalka ah ee ay u adeegsanayaan in qofka mas-uulka ah ay u geliyaan kursiga baabuurkiisa walxaa qarxa. Falkii ugu dambeeyeyna waxaa lagu dilay mid ka mid a guddoomiyey ku-xigeenadii hore ee maamulka gobolka Banaadir. Waa qodobka doodayada gaaban ee maanta, waxaana ka qayb galaya saraakiisha kale ah Korneel Cabdinuur Maxamed Faarax oo jooga magaalada Kismaayo iyo Korneel Cabdulaahi Aadan Xuseen Cirro oo isna jooga magaalada Muqdisho. Ugu horreyntii waxaan siinayaa Korneel Cabdulaahi Aadan Cirro.
marka laleeyahay ka hortegidda waa laga hortegi karaa, waxaana looga hortegi karaa kow shaqsiga taargetka ah isagu inuu jeedaaladiisa iyo ama ilaaladiisa uu badiyo meesha uu dhiganahayo, halka u aadahayo, haddii uu ka tegahayo baabuurka inuu waardiyo u leeyahay meelaha uu ka dhaqanahayo uu ka nadiifinahayo gaariga uu yani ama labaadooyinka ama wiilasha yaryar oo wax dhaqa intaas oo la sii ziyaadiyo ayaa looga hortegi karaa. xagga dowladda waxaa laga rabaa
iyadanainay
kor u qaado isku xiraanta bulshada si waxyaalahaas nabadda qaribahaya dadka looga wacyigeliyo iyo amnigana ay bulshadu la shaqayso.
waa tahay Korneel Cabdinuur Maxamed Faarax, adigu sidee bay kuula muuqataa inaanan laga hortegi karin qaraxyadan? fikir ka duwan ayaad qabtaa midka uu qabo Korneel Cirre?
waa fikir duwan baan qabaa. waxaa looga hortegi karaa oo keliya dowlad dhexe oo xoog leh oo kii maxamed iyadoo kale ah in la helo dadku uu u hogaansamo awaamiin, dadka shacabka ay laftiisa uu noqdo dad dowladda raba xumaankana diidaayo wanaagana rabo oo dowladda amarkeeda fulinayo inuu noqdo, saasaa looga hortegi karaa. walaalkii waxaan u sheegayaa iyo inta u dhegeysanaysaba masuulka arrimaha gudaha oo wasaare dowladdii dhisnayda farmaato midka ugu ugada banaa ah ee loo saala dadkiisii oo la joogay oo caailada ahaabaa qarxiyey oo dilay baabuurkan remoorka la gelinhayo baabuurka la gelinhayo ma iskala gelin kara baabuur, waxaa gelinhaya dadka la shaqaynhaya gudoomiyaasha iyo ayiraanada la dilahayo iyo saraakiisha dadka la dilahayo dadka la shaqaynhayaa gelinhaya, macnihii dad sidaa umaada soo jeestay ma baqaayo qof qaban kara male, hadduu hataa mid uga baxo inuu kafilman uu ogaado dhankaan shabaabkaanuu galaya iyadoo urur la celin jiro oo dowlad dhexe awoodna keliya ay jirto oo urur iyo wax daran oo dhan la celin karo oo sida dowladda maxamedya dowlad dhexe awoodna keliya oo midka u hogaansan yahay oo wadkii ruguruxun hataa lafihiisa u dhaqahayo keliya, taasaa looga hortegi karaa. laga hortegi kara intaan sidaan lahay marnaa lama celin kari kara.
waa tahay haddaan bal dib kuugu soo noqdo Korneel Cabdinuur Maxamed Faarax, waxaa jirta waqtigan qaraxyada waxaa lala beegsanayo waa shaqsiyaad iyo gaadiidka ay wataan, kaba soo qaad haddii qofka sida uu u dhigayo Korneel Cirro baabuurkiisa uu ka taxadaro halka uu dhigayo, uu ka taxadaro cidda la socota, isagana uu si gaara u ilaashado, miyaanan laga hortegi karin ay kula tahay qaraxyada noocaaniya ee shaqsiyaadka baabuurtooda loo gelinayo?
hadday rabaan waxay wadan karaan fure noocahay iska wadan karaan, hadday rabaan waxay rabaan oo kale oo meel kale hadday rabaan ugu mujin hayaan oo maalinka hoostiisa iyo waxa hadday rabaan kursiga hoostiisa banaanka ay isaga mujin hayaan oo gudaha ay la gelinayaan hadday rabaan. aniga haddii la cerib kirahayo waa in hal dowlad ah oo amarku kor ka maxo oo hoos u maxo dadko dhanna qaataan waa inuu noqdaa wey
waayahay
inta sidaan annahay oo difeensi lagu gabalo oo shabaab yahay oo ururo kale iska soo baxeen oo difeensi lagu gabalan yahay oo fawdo caradu iska tahay oo dowladdii xuwana dhinka amarkeeda anka soconay oo dadka xil xun baa lagu jiraayo runguruxumo dadka walaalkiisa dhiigii muslimka la iska cadaystay oo dadka ilaahay ay ka bahi waayeen oo inay qofki jiraan ay ilaahay uga xishoon waayeen iyo aakharadii inta sidaan annahay loo celin karka.
waa tahay Korneel Cabdinuur Maxamed Faarax, halkaaga ii joog waxaan ku noqonayaa Korneel Cabdulaahi Aadan Xuseen Cirro, maxaad adiga ku dari lahayd dhankaaga Cirro?
anigu waxaan ku dhihi lahay horta walaalkay waxaan xasinahayaa ma joogno sideetamaadkii, waxaan joognaa 2014 Somaliland, Kaatuma, Puntland, Galmudug, isagoo hadda maamulka ku meel gaarka ee Jub ayuu la nool yahay. dalka saasa oo qarxyadaas ka dhacahayaan baa nala weydiiyey way fiican tahay in qaran soomaaliyeed la gaaro. Anigu waxaan taaganahay ninkii naftiisa baryeelaa tukala ku dara qof kasta oo mas-uula oo taariikhda horta isagu inuu dhaqanku ku dhaqmi jiray wax ka bedelo oo naftiisana ilaaliyo, hantidiisana ilaaliyo, ama gaadiidkiisa ama gurigiisa. waxaa kale oo muhim ah bulshada soomaaliyeed haddaysan la shaqaynayn maamulka jira ayadana guul lama gaari karo, marka bulshada lama gaari karo inay bulshadu ku xiranto. waxaasoo dhan isku soo duub. marka waxa aan u soconaa waa qarankii naga burburay inaan dhisno oo qarax iska daaya dhaqaalihii waa burbursay oo lasoo nooleeyo, amniga la adkeeyo, xuduudadayadii aan suganno. marka taa waa gaari doonaa koortagu nafti ka bilaabataa, bulshaday ku xirantaa, iyo dowladda ama maamulka meeshaa ka jira inay isku xirmaan.
sida uu dhigaya Corneel Cabdinuur Maxamed Faarax, dowladdu iyo ciidamada amniga haddeese xoogganayn lafteeda soo habacsanaan kuma jirto in cid walbo doonaysa inay qarax sameyso ama fal amni darro ay geysato ay u fududaato waxay doonaan inay geysan karaan.
way tahay, laakiin Ilaahay baa nabaday. waa midaan kuleeyahay 2014 aan joognaa, ma la seexanahayaa oo ma waxaan ku talinaynaa war hadda ciidan xoog lama lihiin qaraxu ha iska socdo. waa maya waxa weeye dadku ayagaa iska qaadi kara meesha ay joogaan, dowladdana ayagaa bili kara. ha la shaqeeyeen maamulkooda iyo dowladdooda si waxa xunoo dhanba looga koro.
waayahay Corneel Cabdinuur Maxamed Faarax, saraakiil waxaad tihiin khibrad u leh dhinaca ciidamada. marka sidaad ii sheegteen ba laba sarkaal ama laba korneelo aada loo yaqaanana waa tihiin, maxaad ku baaqi lahayd ood ku dari lahayd si ammaanka loo sii adkeeyo loogana hortago qaraxyada noocaasi oo kale ah khibraddaada?
horta annaga gacmo badan baa nagu jira, gacmaha badan oo nagu jira ayaga laftooda dhibka waxbay kaga yihiin. shabaabkan gacmo badan baa nagu jira, ciidamo ajnabi ah soo galay, ciidamada ajnabi ah ayaga laftooda inay dhaqaaqaan oo muumiti sameeyaan oo dalka wax loo qabto ma rabaan, inay lacag iska qaataan oo iska joogaan bay rabaan. waayaa meesha ku jira yaalo maaha. laakiin anigu waxaan leeyahay oo lagu xiribtiri lahaa arintaas, mar hadday sidaas tahay oo aan aragnay ciida kula jooga inaysa waxba kuu qabanin, oo aan aragnay dadka ajaanibka inayna waxba kuu qabanin, annaga waxaan leeyahay dadka Soomaaliya runka ha dhigeen, dowladdii markaas jirtana ha u hoggaansameen, Ilaahay ha ka baqin, dhiigga muslimka ha daayeen, dadka Soomaaliya ha isku tusado.
aad baad u mahadsantahay Corneel Cabdinuur Maxamed Faarax. adigu dhinacaaga waaye dhinaca kalaan siinayaa Corneel Cabdulaahi Aadan Xuseen Ciro. Corneel Ciro, maxaad ku dari lahayd adiguna dhankaaga bal khibraddaada?
war dadka Soomaaliyeed iyagaa laga rabaa amnigooda inay sugaan. carabka waxaad ku dhufatay amnigii waa kasii darahaya. magaalada Muqdishood wadooyinkeeda sidaay u dhismeen waad aragtaa, horumarka ka socda waad aragtaa, yacni yaan la gaarin taargetkii la rabay, gaabisba ha noqdeen, laakiin horumar amni waa jira. waxay maraysaa wixii tirarka qaraxyada ah oo sida Baqdaad oo kale uga dhici jira waa gaabteen. hadda waxay maraysaa shaqsi beegsigaas wixii maamul xumo ah oo jira shakhsiyaadka mas-uuliyiinta ahay ku dhacaysaa. marka ciidankana ha loo kaamiro, waxay u baahnaayeen ciddii mas-uuliyadda muujisana ha lala xisaabtamo, shacabkana qalbiyadooda ha la hanto. anigu waxaan qabaa intaasaa la heli karaa. midda korneelku
sheegaya
waa qaran Soomaaliyeed oo qawi ah, adoo sahray raalli ah, oo sidii lagu yaqaanay xuduudadiisu u xiran yihiin, laga ixtiraamahayo gobolka. marka insha allah waan gaari doonaa.
saraakiishaasi waxa ay kala ahaayeen Corneel Cabdinuur Maxamed Faarax oo jooga magaalada Kismaayo, iyo Corneel Cabdulaahi Aadan Xuseen Ciro oo isna jooga magaalada Muqdisho. waxa ayna ka doodayeen doodayada gaaban ee maanta oo iyadu ku salaysnayd qaraxyada dilalka ah ee mas-uuliyiinta loogu adeegsanayo kursigiisa baabuurka loo geliya ma yahay kuwa laga hortegi karo, mase ka fudud yihiin in iyagu wax laga qabto si ka bedelan qaraxyadii dhulka la gelin jiray. doodeenni gaabneedna waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. halkad kala socoteenna waa VOA Washington. haatana Caasha Ibraahim Caasha Cuud aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona. Caasha,
adba maasanta maxamed madaxweynaha ku xigeenka dalka mareykanka joe biden ayaa ka digay in mareykanka uu dalka ruushka kusoo rogi karo cunaqabateyn adag haddii uu faragelin ku sameeyo doorashada ukraine ee dhacaysa bishan may 25-keeda arbacadan maanta ah ayaa biden oo la hadlayay madaxweynaha dalkaasi romania waxa uu sheegay in ruushka lagu soo rogayo cunaqabateyn ka qaraweyn tii hore warbaahinta dalka shiinahana waxa ay sheegtay in dalalka shiinaha iyo ruushka ay gaareen heshiis muddo dheer la sugayay oo balaayino dollar ku kacaya oo gaaska dabiiciga ah ma jiraan faahfaahin dheeraad ah oo kasoo baxayay ama kasoo baxay heshiiskan dhex maray labada shirkadood ee gaaska ay leeyihiin labada dal ee Gazprom iyo shirkadda shidaalka ee dalka shiinaha Militariga dalka Pakistan waxay sheegeen in weerar dhinaca cirka ah lagu dilay ugu yaraan 6 dagaalyahan oo ku sugan gobolka Waqooyiga Galbeed ee dalkaasi Pakistan.
Aad baad u mahadsantahay Aasho, haatan aad dhinacii sugaanteenu jilacayna waa heestii 3 soo kuguma qabo iyo fanaankii Allaah naxariiste Yasiin Axmed Digfir.
صاحب ميان حي صدح سوق وما قبل صخره دحمياد ومرقص سوق سمر مرجري رقونا سيح جرميل صاحب ميان حي صدح سوق وما قبل صخره دحمياد ومرقص سوق سمر مرجري رقونا سيح جرميل satan lo rogay wa ore o sidatan lo rogay ya baye gurki satan lo rogay atma satan lo rogay wa ore o sidatan lo rogay ya baye gurki satan lo rogay waduni sirgacanu akhro sabani allah hayuna sama bihi waduni sirgacanu akhro sabani allah hayuna sama bihi seechinani gano waqtiga adna sahan sumey kale illeen sidan kugu ma hay garay hay seechinani gano waqtiga adna sahan sumey kale akwe sidan kugu ma hay garay
han ida aad iyo aad isilmana dhageystayaalinta ay ku dhantahay waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa hadii aad leedahay bar saacad markay tahay 6 iyo barkaar urnimo inta ka horaysa waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabad gali
soo tilo odan chiri kumar wasarigtaan saakan waxa xigeen in soo qamiraan ragana ay salooshaan chiree osugna gabad khayl sidato safiyon sakado dadafin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.